qelësi i fjalëve të kishës.
Në emisionin e sotëm do të vijojmë të shqyrtojmë në veçanti dy fjalë hebraike që përfasojnë më mirë konceptin e mëshirës e do të mundohemi të kuptojmë pse lmosha e mëshira janë dy gjëra të ndryshme, të dyja dobishme, por mëshira qëndron më lartë.
Ndër fjalët hebraike që na bëjnë të kuptojmë më mirë konceptin e mëshirës ndër hebrej janë rahamim dhe hesed. Fjala e parë do të thotë të përbrëndshme dhe është shumë si rehem, që do të thotë mitër. Ashtu si nëna që ka ndjenja dashurie ekskluzive për krijesën që mbar në shtat, ashtu dhe ai që e praktikon mëshirën bën të rrjedh nga thellësitë e vetvetes, ëmbëlsi dhe mirësi për tjetrin. Predispozicioni femëror ndaj amësisë përmban në vetvete mundësinë për të krijuar një hapësirë ku strehohet e gjen dashuri krijesa tjetër. Prandaj rahamim është ndjenjë që zgjon mikpritje dhe gatishmëri për ndihmë. Kjo ndjenjë është kaq e thellë sa bashkon dy qenie njerëzore me një lidhje ëmbëlsie e mirësie.
Termi i dytë hesed, që do të thotë mirësi e dashuri për të afërmin, nuk është fryti ndonjë ndjenje spontane, por është qëndrim i vetëdijshëm në përgjigje të një detyre të brendshme. Përveç kësaj, ky term shpreh edhe marrëdhëniet e ndërsjellta të njerëzit me Zotin, që përmes imitimit shndrohen në marrëdhëniet njeriu me njeriu, bazuar mbi bashkimin e besnikrinë.
Rabini Israel Meir në një shkrim pohon se gjithësia është krijuar në mënyrë të tillë që veprat e kryera në këtë botë të kenë ndikim mbi botët e epërme, të cilat nga ana e tyre sjellin pasoja në këtë botë. Prandaj, kur një hebre përpiqet të kryejë një vepër të mirë, pavarësisht nëse i arrin kësaj, zgjon mëshirë në botën e epërme, e fal kësaj nga lart dikohet mirësi mbi popullin hebraik. Për këtë arsye, nuk mund të thuhet kurrë se një person është përpjekur të bëjë mirë por pa ia arritur, sepse edhe thjesht përpjekja ka sjellë të mira sepse ka zgjuar mëshirën në botët e epërme.
Vërtet, në fillim të parashahut, seksioni librit biblik të Vajera, lexojmë se Abrahami u los së përgatitur i ushqim për engjujt, megjithatë ata asqë e prekën, sepse nuk kanë nevojë të hanë. Pa e ditur se udhëtarët ishin engjuj, Abrahami u shpërblye pikrisht në sajt kësaj përpjekje, në sajt të dëshirës për t'i mirëpritur me lloj-lloj ushqimesh. Në pjesën e marrë nga Baba Matzia, kapitulli 7, shkruhet se fal kësaj merite, Zoti i dërgoj manën për 40 vjet me radhë që popli ti të mos vdiste urije. Ky që e shpërblim jashtëzakonisht i madh. Shumë njerëz hangrën dy herë në ditë manën që zbriste mrekullisht prej qiellit. Prej këndej, kuptohet se ajo që ka rëndësi për Zotin është përpjekja për të bërë mirë, ndjeti i shoqëruar nga vullneti i mirë, pavarësisht nëse i arrin apo jo.
Kryerja e veprave të mira, duke kërkuar edhe rastin për ta bërë këtë, favorizon shlyerjen e mëkateve dhe lehtëson kthimin tek i vetmi atë që është në qiell. Sipas Talmudit, teksti shenjtë i hebrejve pas Biblës, bamirësia ka dy aspekte që përfaqësohen nga lëmosha dhe nga veprat e mira. Aspekti i dytë qëndron më lart se i pari, si nga pikpamja etike, ashtu edhe nga ajo praktike, për tri arsye. Lëmosha bëhet vetëm me para, veprat e mëshirës me para dhe me gjithë vetveten. Lëmosha i bëhet vetëm të varfrit, veprat e mëshirës u bëhen si të varfërve, ashtu edhe të pasurve. Lëmosha u bëhet vetëm të gjallëve, veprat e mëshirës kanë të bëjnë si me të gjallët, ashtu edhe me të vdekurit.